Aroztegiko errepresioari aintzin egiteko kantaldia antolatzen dute asteburuntan igandean, Lekarozen izango da hori, Lekarozko plazan, arratsaleko bostetatik aintzina, eta afitxa edera ere osatu dutela errandezakegu, eta hor dugu aintzane atiztegi horren aipatzeko atxaldeon.
Atxaldeon zuire.
Aroztegiako auziperatuekin elkartasuna eta funtsian aroztegiaren kontrako proiektuaren inguruko mobilizazioa dela eta ere, pixka bat, begira jarriko gira afitxa aipatu aintzin ala ere ba, zer gertatu den Lekarozen eta begiratu dudarik zuen sare sozialak egunean zehar ikusi dut mezutxo bat oroitu zertako den hau dena eta duela hogei urte hasi zela dena. Ez duen gogoan duela hogei urte hasi zela, baina bai, proiektua aspalditik hor dela, ez? Oroitarazten diguzu pixka bat hor zer zen ideia eta?
Bai, proiektu zarra da eta borroka luzea eman duena. Luzez borrokan ibili da herria horren kontra eta erranduzun bezala Lekaroz herrian, baztanen dagoen Lekaroz herrian 300 biztanleko eskas eta gerozta gutiago dauken nekazal herri txiki hontan, herri euskaldun hontan, nahi zuten hemen dagoen jauregi zahar bat birmoldatu eta jauregi horren inguruko lurretan 228 etxe bizitzako urbanizazio bat egin, bigarren etxe bizitzak izango zirenak gehienak eta luxuzko etxe bizitzak izanen zirenak, jauregian berean luxuzko hotel bat, lauizarreko hotel bat, Hilton kate mundialaren eskutik, eta zenbait lurretan jauregiaren inguruan golf zelai bat. Eta, bueno, hola erratea askidan, uste dut, ulertzeko, ez dela proiektu bat, herriari mesede egiten diona, dugutinez ez horri begira ez, eta badela enpresari batzuk beraien onurarako sortu duten proiektu bat, eta herriari zuzenki eragingo ziona, ez? Azkenean errandutan bezala Lekaroz herri txiki bada eta halako monstruo bat herrian sortzeak ez bakarrik nekazal lurren artifizializazio bat eta herrian zenbait nekazal lur proiektuetara sartzeko laborari txikiei, bueno, bortxaz edo proiektuan sartu arazi dietela, baita ere baztango orokorrean bizimoduari eragingo dion eta bueno, Euskal Herri mailan aurrekari bat ere sortuko zuen proiektu arriskutsu bat zelakoz, baztango herritarrak kontra agertu ginen eta urte luzez bai epaitegietan, bai bertze bidetan jardun ondotik, baita ere karriketan beti ere, azkenean 2021 sartu ziren makinak aroztegian inguru guztia suntsitzera eta hainbat herritar animatu ginen bertaratzera eta makinen aintzinean jartzera. Aipatu behar da proiektu astopito hau beti babestu izan duela Nafarroako gobernuak eta Nafarroako gobernuaren papera ezinbertzekoa izan da proiektu pribatu uni babes legal osoa eman diolakoz eta badago lege bat udalaz gaindiko plan bezala izendatzen dituenak zenbait proiektu gehienetan errepide bat adibidez tramitatzeko erabiltzen dena UGEP siglekin, azkenean onura kolektiboari edo egiten diolakoz pixkat mesede, eta kasu honetan lege hau aplikatu dute, aipatu duten proiektu horretarako erranez Nafar guzien interesekoa dela eta Nafarroaren garapenerako arras interesgarria zen proiektu bat dela eta horren bidez egin dutena da baztandarren hitza ukatu eta isildu alde batetik baztango gehiengoa kontra egon arren aintzinera bota eta legalizatu proiektu hau eta bertzetik Lekarozko nekazari txikien lurrak proiektuan sartu arazi eta horrela nekazal txiki hoiei lurrak ebatzi. eta oparitu enpresari hauei. Hau da pixkat atzetik dagoena, eta aipatu dut nola 2021 batean hasi ziren obra hoiekin, eta izan zen herritarren mobilizazio bat obra hoiek geldiarazteko, eta horren ondorio da, bueno, iaz ospatu zela zazpi baztandarron kontrako epaiketa bat, non zeinetan eskatzen ziguten kartzela zigorra denetara 20 urtekoa eta 56.000 euro pagatzea, baita ere zegoen mehatxu bat kalte ordain batzuena denetara ba, proiektu guztia aintzinera atera alez izatearen erantzule bezala izendatzeko aukera hor maiganean utzi nahi zutena, eta gure gain jartzen zena 43 milioi euroko arrisku edo mehatxu bat hori bilatzen zuten epaiketarekin. Oraindik ez da sententzia irmoa, baino atera den lehenengo bi emaitzetan bi faseia eman dituelako epaiketak, lehenengo emaitza eta gero elegite berri baten emaitza ere bai, eta denetara kartzela zigorretik libratzeko aukera zabaldu da, baina itsunak pagatu beharko ditugu zazpi herritarrek, eta denetara isun horiek elkarrekin 70.000 eurotara iristen dira, eta hoiei denai aintzin egiteko erran duten bezala herri oso baten kontrako eraso bat izan delakoz, ba unei ere herri bezala erantzuteko ekimen bat da Arozteiko Elkartasun Komitea, eta bueno, guri auzipetu hoi babesa eskaintzeko, eta kasu hontan asteburu hontan kantaldi bat herrikoi bat antolatu dute Lekarozen, eta helburua hori diru kopuru hori azkenekoz lortzea, eta erran duten bezala ba bueno, sententzia edo ez da irmoa, oraindik auzitegi Madrilgo auzitegi gorenera eraman dutelakoz kasua, eta horre legite berri bat aurkezteko asmoa erakutsi du enpresak. Orduan ba hortxe gaude esperoa, baino ziurrena da minimoki 70.000 euro pagatu behar izatea, orduan ba dagoeneko aitzinatu eta hor gabiltza diru bilketan.
Bala, bilduma edera egin diguzu aintzane, eta eta hori, astapenetik hartuta eta gaur egun gura heltzeko, orduan hasi zira aipatzen ere auziarena, joen urteko auzia, beraz zazpi auziperatu izan zinezten. Hau pasatu da, eta baina galdera da, proiektua zer, Arostegiaren proiektu hori ez da gelditua, 2008 batean bukatu tzateman zuten, baina hori ere buru gainean da oraindik Lekarozko herritarrentzat eta baztangoentzat?
Bai, erran behar da 2008 bateko akampada horrekin 14 egun hola guti beti iraun zuena, lortu zela azkeneko egunean makinak beraien tokira bueltatzea eta Arostegiko lurretatik ateratzea. Eta horrek ez du erran nahi proiektua bertan behitik gelditu denik. Azken finean hor eraikuntza enpresa bat zegoen tarteko, eta eraikuntza enpresak bai uko egin ziola baldintza horietan akanpada bat egonta eta hola lanean segitzeari, eta hor ba enpresak proiektua itzinera eramateko enpresa sustatzaileak zituen akordio batzuk bai gelditu direla bertan bera jakin dugunez. Baina lehen aipatu duten Nafarroko gobernuak legalizatu zuen bidea honek ere martxan segitzen du, eta 2026 arteko iraupena du. Orduan nahi izango balute 2026 garren urte arte dute, azken tramitazio berriak esleipenak eta egin, eta berriz ere obretan hasteko. Baina egia da hor badagoela bide bat enpresak ireki duena bertze auzi bat gureaz gain Nafarroa eta Espainiako gobernuaren kontra, eta hor leporatzen dio gobernuari ez babestu izana behar beste estrategikoa edo interes orokorrakoa zen proiektu hau da, ez bidali izana aski polizia horko akampada hori geldiarazteko, eta hortaz eskatzen diete hor proiektu osoaren gaineko kalte ordainak, 43 milioi euro izango zirena totalean, eta horrek erran nahi du eskatzen dietela denona den, Nafar guztiena den diru publikotik 43 milioi euro pagatzea egin ez den proiektu baten ordainetan. Orduan handik edo hemendik irabaziak ateratzeko asmotan dabiltza, ez badute epaitegietan lortzen, bertzen nonbait lortuko dute. Astion aipatu dut ere gure gain ere erori daitekeela, beti mehatxu hori hor dago, ez badute lortzen Nafarroko gobernutik, egia da gu lau herritar simple garela eta gure gandik ez dutela sos gehiegi lortuko, baino bueno, bada bertze bide bat ere represioa praktikatzeko. Bizi osoko zigor horrekin.
Bo, eta justuki pixkat ateratzeko zuen lema izan zenata dena, ez dira zazpi erri bat gara, zuen zane atiztegi beraz zazpi hoietako bat izan zinen, eta zira. Senditu duzu, justuki, Euskal Herriarena, erri bat garela lema horren gibelekoa? Nola bizi izan duzu?
Noski baietz, bai. Hor izan ginuen galden otsaiak batean, ospatu ginuen manifestazio nazional bat Iruñan, kasu, bueno, epaiketa eta errepresio kasunen aintzinean babesa jasotzeko. Bastandik antolatu zen mobilizazio bat izan zen, espektatibak guziz gainditu zituena, egia da Euskal Herri mailako mobilizazio bat izatean nahiko ginuela, edo izela gure nahia, ba uste ginuelako guri talde kriminal delitua egokitzea adibidez, etzela gure kalteko bakarrik, eta oroar, bueno, desobedientzia zibila praktikatzen duten edozein herritarrendako aurrekari bat izaten altzela, azken finean epaitegi eta hola funtzionatzen dute, aski da aurrekari txar bat, gero ondoko epaiketetan hori aplikatu ahal izateko, hortaz herri bezala erantzun behar geniola, bai hasieratik injustua zen astokeri proiektu honi aurre egiteko, baina baita ere herri mugimenduarendako izango zelako arriskua handi bat, eta hola komunikatzen saiatu ginen eta jendeak bat egin zuen gure mezuarekin, eta hor bildu ginen Iruñeko karriketan 18.000 pertsona inguru, Euskal Herri guztikoak, pila bat autobus antolatu ziren Ipar Euskal Herritik, Gipuzkoatik, baita ere Bizkaiatik, denetik, eta kriston babesa, eta hor epaiketa maiatzan ospatu zen, eta egun horietan ere errato guzian kanpoan bazen egitarau bat, jendea parte hartzen eragileak, eta bai, babesa totala, eta orain egiten ari garen diru bilketa hontan ere kriston erantzuna, eta jendea daukan guti hori emateko pres, dirua ezpada bertze zerbait, eskaintzen laguntza, eta bueno, txar guziaren gainetik ere badagoela onik ere esperientzia ontatik.
Bai, bo, tipitik beraz handiaren kontra egiten aldela badirudi, ez? Piskatala ere hori emaiten du, naiz eta ba, zazpi hoietakoak direnentzat, ez dela berrondorioa ala ere, pentsatzen pertsonalki desberdinki bizitzen dela, holako zerbait?
Bai, ala ere beti saiatu gara herri irudi hori ematen edo ez zentratzeko ba, gure gain, ez? Eta gurekiko empatian bakarrik baizik hemen badagoela asmo politiko bat, eta iruditzen zaigu importanteago dela jendeak horrekin gehiago konektatzea, azkenean ez dugulako hemendik pena ateratzea nahi, baizik gure kontra egiten duten ba, bueno, errepresio guzionek balio izan dezala jendeak begiak irekitzeko eta ikusteko nola funtzionatzen duen pixkat gizarte eta sistema honek, eta bueno, kontzientzia hartzeko ere bai, eta gure kontra hainbertze saiatu diren bai enpresari, bai politikari eta alderdi eta antzekoek, ba, jasan dezatela honen ondorioa, ez? Jendea ernatzen denean, eta bueno, egia da gu hor gauden zazpiok desberdin bizi dugula bakoitzak, ez? Baino baina denek ere hori argi dugu eta bueno, etorriko da etorriko dena, baina bueno, indartzen gaituela dudik ez jendearen babes horrek eta horrek ematen dugu indarrik handiena. Bai, bai. Eta guzionen gainetik denok errepikatzen dugu aroztegian bizitu ginuen resistentzia hori ere baztan bezalako herri txiki batean, no, desobedientza zibila edo ekintza zuzena praktikatzea ez den eguneroko ogia ez, eta batzutan ikusten dugu zerbait ez gure herritik urruneko realitate batzuk bezala, hemen olako zerbait martxan paratu izana kriston esperientzia eta guri herritar bezala ere pila bat alduntzen gaituena.
Baintzan bukatzeko beraz aipatuko dugu igandeko itzordua, aroztegiko represiori aintzin egiteko kantaldia antolatu baituzue, Lekarozko plazan izango da, arratsaleko 5etan, eta afitxa polita osatzea lortu duzu, ez? Hor izenak aipatzeko berdin, errango diguzu zer zein nola den afitxa hori?
Bai, oida, kantaldi herrikoi bat ingo dugu, pixka eta auzolanean oinarritzen delakoz, bai, artisten partetik eta bai gure partetik denak implikazio bat izan dugulako egitara honen sorreran, eta, bueno, agertuko denak ere konpromesu bat eskatzen zaio, ez, azkenean diru bilketa baten, batendako osatu dugu afitxa bat da, eta orden kartelean horra gertzen den bezala, borondatea eskatuko da egunean bertan eta helburu nagusi hori du. Baino bide batez borondatea da eta ez tiketa ere izan delako jende pila bat dagoeneko dirua eman duela duena eta jende horri ere eskertzeko manera bat ere izango delakoz eta ez dugu egunero Lekarozko plazan edo Baztango plaza txiki hauetan ikusiko horra gertzen diren artista handiak eta eta esperientzia eta egun polita espero dugu dudik gabe. Horri izango ditugu Gorka Urbizu, Peio Reparaz, Olain Ziarte, Aiora eta Piti Zea Maiz taldekoak, J. Martinakoa Anita Katxalin Barzena, Bidenabar, badela Baztango talde txiki bat, Joseba Tapia, eta uste dut ez duela inorruzten, uste dut. Eta bai, egun polita espero dugu, denbora ona ere bai, aro ederra, eta jendea animatu dadila igande atxaldean 5etan hasiko den ekimen hortara, atxalde pasa plan polita izaten alda, eta pixkat elkartasuna erakusteko bide batez. Eta hoizen, animatu da ia entzule oro hurbiltzera ere bai.
Beuntza, ordua beraz, itzordua dena errana, igande untan beraz Lekarozko plazan duzu itzordua eta plana. Aintzane Atiztegi, mileskar gurekin egonik?
Mileskar zuei elkarrizketagatik.